Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Кечер кымбаттуу тыңдаучулар, Азаттык радиосунун 1 сааттык бағдарламасын бастайбыз. Микрофон алдында бүгүнкү модератор Үкүлөй Бестей. Алда тыңдайтындарыңыз, Казакстан парламентинин 2-ci сессиясынын ашылуунда президент Назарбаев ички саясатка катысты бир катар маалымдама жасады. Чет элде жашырынып жүргөн Өзбекстандын мурунку барлоо кызматкери Британиядан баспана сурамакчы деген кабарыбыз берилет. Еуроодак Грузия менен кактыгысына байланышты Ресей менен ынтымакташтыгын токтотканына расмий Мәскеу өкүнүч билдиргени тууралуу айтабыз. Тыңдарман минберинде студент Багдад мемлекеттик грант менен окуйтундарга шакыртакыны көбөйтсө деген тилегин жеткизди. Жибек жолу боюндагы кала акимдеринин форумунда сауда саттык туризмди дамытуу үчүн аймактагы элдер арасында виза енгизүү кажеттилиги айтылды. Жаңа окуу жылы басталган менен окуулук тапшылыгы менен китептерде кеткен көптөгөн кателер жоюлмаган. Бийжиң олимпиадасынын жүлдөгери Житкеев менен сұхбат берилет. Энди соңку жаңылыктарды тыңдаңыздар.
Бүгүн Астанада 4-cü сайланымдагы Казакстан парламентинин 2-ci сессиясы өз жумусун бастады. Сенат менен мажилистин бирлешкен отурусуна эл президенти Нурсултан Назарбаев өкмөт мүшөлөрү катышты. Мажилистин кезектен тыш шайлоону өткөзүүгө эч кандай негиз жок деп мәлимдеди президент. Азаттык тилшисинин Астанадан кабарлауынша, Назарбаев быйыл күздө саясий партиялар менен шайлоо жана бухаралык акпарат куралдары тууралуу заң жобалары тааныштырылатынын да эскертип өттү. Бүгүн Алматыда Жибек жолу боюндагы кала акимдеринин 3-cü форумы басталды. Быйылгы жыйын жаңа Жибек жолу улуу дәстүрдөн туризм менен әріптестіктің қазіргі заманғы үлгілеріне деген атаумен өтіп жатыр. Форум жұмысына Біріккен Ұлттар Ұйымы бүкіләлемдік туристік ұйымының бас хатшысы Франческо Франджиалли қатысып отыр. Еуро одақтың шешімне Ресей өкініш білдірді. Атап айтқанда, жаңа әріптестік келісіміне байланысты Ресеймен сөйлесулерді кейінге қалдыру жөнінде 42-тің бір күнгі саммитінде Еуро одақ шешім қабылдаған болатын. Ол сөйлеушілер Кремль өз әскерін Грузия жерінен шығарып, қақтығыс басталғаннан бұрынғы тұрған жеріне орналастырғанға дейін жаңғыртылмайтын болады. Осы шешімге наразылығын бүгін Ресей білдірді. Сондай-ақ Ресейге санкция жариялау туралы кейбір елдер тарапынан айтылған ұсыныстарға одақтың жауапкершілікпен қарағаны үшін ресми Мәскеу ризалығын да айтты. Пәкістанда 560 бүлікші өлтірілді. Сондай-ақ бір аптаға созылған бұл шайқаста қауіпсіздік күштерінің 20 мүшесі қаза болып 30-ы хабарсыз кетті дейді Пәкістан ресмилері. Баджур тайпалық аймағында болған аталған шайқас Рамазан айының басталуына орай тоқтатылды дейді ресмилер. Содырлар болса шайқастарын жалғастыра беретіндігін айтуда. Кабулда 4 қарапайым азамат, яғни 2 ер бала және 1 ер кісі мен 1 әйел қаза болды. Олардың өліміне шетелдік күштердің жасаған рейді себепші болды дейді ауғандықтар. НАТО мен Америка құрама штаттарының бастауындағы күштер бұл оқиғаға қандай да бір қатыстарының барлығын жоққа шығаруда. Осыған орай дүйсенбіде бірнеше жүздеген ауғандықтар шеруге шыққан болатын. Соңғы кездері қарапайым азаматтар өлімінің өсе түсуіне байланысты ауғандықтар мен шетелдік күштер арасында текетірестер өсе түсуде. Горидегі босқындар жағдайына Біріккен Ұлттар Ұйымы алаңдаулы. Таяудағы Ресей-Грузия жанжалы кесірінен 4200-дей адам босқын ретінде тіркелген еді. Горийде оларға ұсынылатын баспаналарда орын қалмаған. Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі бойынша комиссары Рон Редмондтың айтуынша, өткен аптада оңтүстік Осетия мен арадағы буферлік аймақтан 450 адам Горийге босып келген екен. Еуроодақ саммитінің шешімін Америка Құрама Штаттары қызу қуаттады. Саммитте одақ басшылары Грузия дағдарысына байланысты Ресейді сынап, оңтүстік Осетия мен Абхазия тәуелсіздігін мойындағаны үшін Кремльді айыптады. Ресейдің өз әскерін Грузиядан шығару туралы міндеттемесін қалай орындауда екендігін бақылау үшін Еуроодақ сарапшыларының Грузияға тездетіп жіберілуіне Құрама Штаттар шақырды. Ынтымақтастығы үшін Еуроодақ Грузияға риза. Алдағы уақытта тараптар арасындағы байланыс одан әрі нығая түседі деп сенетіндігін Грузия үкімет басшысы Ладо Гургенидзе айтты. Брюссельдегі саммитте одақ басшылары қайта қалпына келтіру көмегін жөнелтуге және Грузиямен арадағы виза ережесін жеңілдетуге, сондай-ақ еркін сауда аймағын құруға уәде берген болатын. Сонымен бірге Грузиядан әскерін шығарып әкеткенге дейін Ресеймен жаңа стратегиялық әріптестікке байланысты сөйлесулерді доғара тұруға одақ басшылары шешім қабылдады. Ресей сыртқы істер министрі Түркияда. Сергей Лавровтың түркиялық әріптесі Әли Бабаканмен бүгінгі әңгімесі Грузия дағдарысы және Ресейдің импортқа жаңа бақылау орнату сауалдары бойынша өрбімекші. Мәскеудің бұл жаңа бақылау заңы Грузияға көмектескен үшін Түркияға ескерту дейді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
кадрменди тыңдарман, Азаттык радиосун жаңалыктарын одан ары жалғастырабыз. Жаңалыктар менен өзүңүздү Нурлутай Үркүнбай таныстырып отур. Мәскеудің әлгі айтқанымыздай, Лавровтың түркиялық әріптесі Әли Бабаканмен бүгінгі әңгімесі Грузия дағдарысы және Ресейдің импортқа жаңа бақылау орнату сауалдары бойынша өрбімек. Мәскеудің бұл жаңа бақылау заңы Америка Құрама Штаттары әскери кемелерінің Грузияға көмек жүктерін жеткізулеріне Түркияның мүмкіндік бергені үшін ресми Анкараға Кремльдің жасап отырған қысымы дейді Түркия тарапы. Google жаңа бағдарлама бастады. Америка Құрама Штаттарында орналасқан Google компаниясы ұсынып отырған Chrome деп аталатын бұл халықаралық жүйе әлемдегі деңгейде тегін әрі жаңа веб браузерлер ұсынып отыр. Аталған жүйе Microsoft-тың Internet Explorer бағдарламасымен бәсекелес күйде дүниеге келді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Қазақстан парламентінің екінші сессиясының ашылуында президент Назарбаев ішкі саясатқа қатысты бірқатар мәлімдеме жасады. Мемлекет басшысының кезектен тыс мәжіліс сайлауын өткізуге еш негіз жоқ деп айтқаны қоғамда түрлі пікір тудырып отыр.
Бұл қоғамда болып жатқан кез келген пікірлер ол депутаттардың құлағына жетпей тұрмайды, жаңа алаңсыздық туғызбай тұрмайды. Бірақ біз президенттің осындай шешімге келетініне кәміл сенгеміз.
Уақыты мерзімі жеткенге дейін отырады деп айтып алады да, сосын бірақ қажеті келген кезде тарата салады. Бұл жерде де сондай болуы мүмкін, себебі қазір биліктің өзі не істерін білмей отқаны да анық.
Шетелде жасырынып жүрген Өзбекстанның бұрынғы барлау қызметкері Британиядан баспана сұрамақшы. Ингушетияда оппозициялық вебсайттың жетекшісі басына оқ тиіп қаза тапқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырсақ, Қазақстан парламенті мәжілісінің кезектен тыс сайлауын өткізуге құқықтықты саяси негіз жоқ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада парламенттің демалыстан кейінгі жұмысының бірінші күні 2 қыркүйекте осылай деді. Оның мәлімдеуінше, кем дегенде екі партияның қатысуымен парламент құратын құқықтық механизм жасалу керек. Мәжіліс депутаттарының өздері енді 2012 жылдан бастап Қазақстанда көп партиялы парламент болады дейді. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еске салсақ, маусымның 29 күні Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында Қазақстанда кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деген. Бірақ партия жасау біздің конституцияға сай болу керек деді ол. Бұл жолы президент Назарбаев тіпті екінші партия 7% белестен өтпесе де деген толықтыру жасады. Нұр Отан партиясының парламенттегі басымдығы халықтың шешімі, ол заңды деді ол. Бірақ Қазақстанда демократиялық мәдениетті қалыптастыру үшін біз осындай қадамға барып отырмыз дейді президент Назарбаев.
Даже если вторая партия не проходит 7% барьер. Доминирование партии Нұр Отан в парламенте это решение народа, и он абсолютно легитимен. И все же для формирования в Казахстане демократической культуры мы идем на этот шаг.
Президент Назарбаев айтып өткендей, соңғы кезде мәжілістің кезектен тыс сайлауы өтуі мүмкін деген пікірлер жиілеп кеткен. Қазіргі депутаттық корпус халықпен заңды сайланған деді ол, және тиімді жұмыс істеп келеді. Кезектен тыс сайлау үшін құқықтық та, саяси де себептер жоқ деді ол. Сайлау конституцияда ескерілген мерзімде, яғни 2012 жылы өтеді дейді президент Назарбаев.
Нынешний депутатский корпус избран легитимно, всенародно, работает эффективно. Ни правовых, ни политических причин для досрочных выборов нет. Выборы пройдут предусмотренные конституцией сроки, то есть 2012 году.
Өз кезегінде мәжіліс депутаттары алаңдаушылығының басылғандарын журналистерге мойындады. Бірақ мәжіліс депутаты Орал Мұхамеджановтың пікірінше ол президенттің осылай айтатындығын білген.
Бұл қоғамда болып жатқан кез келген пікірлер ол депутаттардың құлағына жетпей тұрмайды, жаңа алаңсыздық туғызбай тұрмайды. Бірақ біз президенттің осындай шешімге келетініне кәміл сенгеміз. Президент соны бүгін мінекей ашық түрде айтып берді.
Сондықтан қазір әрине депутаттардың көңілі ептеп жайланған секілді деп айтып отырмын.
Мухаметжановтың түсінігінше партиялар көп болуы мүмкін.
Сайлаушылар, электорат неше партияның өкілін сайлайды, сонша партияның өкілі болу керек. Екеуі бола ма, үшеуі бола ма, бесеуі бола ма, оны келешек көрсетеді, оны сайлау көрсетеді. Оны ешкім болжап білген жоқ қой. Тек қана Нұр Отан партиясының мүшелері өтеді, басқа партия өтпей қалады деген ой болған жоқ. Мен әзіз қазақ арасында айтып едім. Проблема біз екінші, үшінші партияны өткізіп қалуы мүмкін деп. Ақыры солай болды өзім сауысын.
Сенат депутаты Ғани Қасымовтың пікірінше, жалпы дауыс саны бойынша 7%-ден кем дауыс жинаған екінші партия автоматты түрде мәжіліске енеді.
То есть вторая партия, которая займет по общему количеству голосов, будет автоматически входить в парламент. Мәжіліс, точнее.
Бірақ Қасымовтың пайымдауынша ел президенті нақты 2-3 немесе 5 партия болсын деп айтқан жоқ. Мен қазіргі елдегі 8 партияның әрқайсысының өз өкілдерін парламентте болғанын қалаймын, деді ол.
Но он не сказал 2 или 3 или 5. Я за то, что у нас 8 партий сейчас в стране. Я за то, чтобы каждая партия представляла своих представителей и имела в парламенте.
Мәжіліс депутаты Нұрбах Рүстемовтың түсіндіруінше, президент айтып отырған жаңа енгізулер тек 2012 жылдан бастап күшіне енеді.
Өзінің конституциялық мерзімі бар, парламенттің сол мәжілістің 2012 жылы бітеді ол срок. Сол кезде өзінің уақытымен парламент сайлау болады. Бірақ біз оған дейін қазіргі осы сайлау туралы заңға өзгерістер қабылдау керекпіз. Оның ішінде айтылу керек, екі партия, ең кемінде екі партиялар парламентте болу керек деген болады. Сонда 7% бір партия 7% өтеді. Екінші партияда 7% ала алмаса да, бірақтан оған мүмкіншілік беріледі.
Ал оппозициялық партия басшылары президент Назарбаевтың кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деген ұсынысына күмәнмен қарайтындығын білдірген. Оппозициялық саясаткер коммунистік партия төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, бәрібір оппозиция парламентке кіре алмайды. Бір жылдан бері тіркеле алмай жүрген оппозициялық Алға партиясының басшылығында болған Асылбек Қожахметов те партия құрылысы саласында билік оппозициямен ымыраға келуі ықтимал деп ойлайды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Я қымбатты радио тыңдаушыларға, сонымен 42-тің 2-сі күні 4-ші шақырылған парламенттің 2-ші сессиясына қатысып сөз сөйлеген президент Нұрсұлтан Назарбаев елдегі бірқатар саяси мәселелерге байланысты мәлімдеме жасады. Мемлекет басшысы елде кезектен сайлау өтетіндігі туралы ақпараттың қауесет екендігін айтып, оны өткізуге негіз жоқтығын мәлімдеді. Қазақстандық сарапшылар арасында түрлі пікір тудырған бұл мәселеге Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тоқталады.
Сенат пен мәжілістің бірлескен отырысында сөз сөйлеген президент Нұрсұлтан Назарбаев парламент мәжілісінің сайлауы 2012 жылы өтетіндігін мәжілісті таратуға негізде жоқ екендігін айтты. Президенттің бұл сөзін қоғамды тыныштандыру үшін айтылған мәлімдеме деп бағалаған Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі Айдос Сарым жұмыс істеп тұрған парламенттің ол мерзімге дейін отыра алмайтындығын айтады.
Уақыты мерзімі жеткенге дейін отырады деп айтып алады да, сосын бірақ қажеті келген кезде тарата салады. Бұл жерде де сондай болуы мүмкін, себебі қазір биліктің өзі не істерін білмей отқаны да анық. Егер мысалы үшін барып шын мәнінде сыртқы жағдай болсын, ішкі жағдай болсын, осыған итермелейтін болса, ол бұндай сөздердің бәрі бос сөз болып қалады да.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов керісінше президенттің бұл сөзі іс жүзінде орындалу мүмкін екенін, сондықтан биліктен таяу арада саяси реформа күтуге болмайтынын сөз қылды.
Мен ойлаймын, бұл биліктің ішіндегі сол консерваторлық күштер, яғни осы парламенттің болашағына үлкен үміт артып және осы парламенттің яғни ешқандай талқысыз халықтың қолдауына ие болмайтын заңдарды қабылдап өзінің экономикалық және бәлкім мүліктік меншіктік шаруаларын шешіп алғысы келетін топтардың уақытша жеңіске жеткен деп білемін.
Президент өз мәлімдемесінде сондай-ақ көп кешікпей парламентке сайлау туралы саяси партиялар мен бақ туралы заңдарға өзгерістер енгізілген заң жобасы жолданатынын айтқан еді. Естеріңізде болса, бұл Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдында алған міндеттемелерінің бірі болатын. Десек те, осыған дейін аталған заңдарды реформалауда бірде-бір қадам жасалынбаған тілге тиек еткен оппозиция өкілдері енді айналдырған 3-4 айда қоғамды реттейтін сәтті заң жобасының қабылданатынына сенімсіздік танытады.
Мынау қоғамда болып жатқан өзгерістерге пара-пар келетін, қоғамда қордаланып қалған көкейкесті мәселелерге сұрақтарға жауап беретін заңдар бола ма, оны Құдайдың өзі біледі, ол үшін бір ғана нәрсе айтылу керек. Біріншіден, оппозицияның қазірдің өзінде ұсынған заң жобаларын қолдап, солардың ішіндегі ең болмағанда ең маңызды тұстарын ескеретін болса, және сол парламент сол заңдарды қарастырған кезде ОБСЕ сияқты беделді ұйым Қазақстанның осы заңдары біздің стандарттарымызға сай келеді десе, онда құба-құп, онда біз бұл заңдарды қолдауға мәжбүр боламыз. Бірақ қалай болғанда да бәрі биліктің қолында, біз өз талабымызды осыдан бірнеше ай бұрын айтқанбыз және сол талаптардан айнымаймыз.
дейді жалпылтық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Осыған дейін бақыт туралы заң жобасын қарастыруда үкіметтік емес ұйымдардың негізгі ұсыныстарын мәдениет және ақпарат министрлігі қабылдамай тастаған болатын. Егер сол күйінше қабылданатын болса, онда елдегі сөз бостандық жағдайына еш әсері болмайды деп болжаған еді олар. Ал Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев болса, егер билік біздің ұсыныстарымызды тыңдауға ниет танытса, тағы да өз ұсыныстарын жолдауға дайын екендіктерін айтады.
Ақпарат министрлігі дайындасын, біздің жобаны алсын. Біз ортақ жұмысқа бұған әрбір уақытта оған дайынбыз. Кіргізетін өзгерістеріміз, нелеріміз дайын. Жыл сайын мына өзгерістер мен түзетулерді кіргізіп отыр ғой, одан бақ заңымыз жақсармайды деп ойлаймын.
Елбасшысы өз сөзінде сондай-ақ екі партиядан кем болмайтын парламент жасақтау қажеттілігін де айтып өткен болатын. Ал бұл тұста саясаттанушы Әзімбай Ғали былай дейді.
Бір партиялық парламент болмайды дегені, ол міндет түрде тарату керек еді. Ал енді біз білмейміз, мынау сенатқа сайлауда да пәлендей оппозиционерлердің құлшынысын байқамадым. Сондықтан біздің парламент бір партиялық болып қала беретін сияқты.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі Айдос Сарым екі партиядан жасақталған парламентке билікте қоғамда әзір еместігін айтады.
Екі партиялы парламент деген белгілі бір демократиялық жолда жолмен өткен, ішкі және бүкіл реформаларын өткізген және қоғам осы бір белгілі бір партиялардың төңірегіне топтасқан кезде ғана мүмкін жағдай. Әрине қызыл сөз, енді оның астында шын мәнінде ешқандай негіз жоқ қой. Осыны ойластыру керек. Ал енді мен ойлап отырмын, біздер алдымен 2-3-4 партиялық жағдайдан өтіп барып қана сол партияларды топтастыра отырып, бір-бірінің жағын, басымдықтарын, бағыттарын айқындау арқылы және соны қолдау арқылы және соны халықты соған сендіру арқылы ғана жету Бәлкім ол 3-4 сайлаудан кейін болатын нәрсе шығар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаянқызы.
Қымбатты ғайын, сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев биыл күзде парламентке саяси партиялар сайлау және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобалары енгізілетінін айтып, елде кезектен тыс мәжіліс сайлауы болмайтындығын мәлімдеді. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбаттығай, енді соңғы жаңалықтарға қысқаша тоқталып өтейік. Бүгін Астанада 4-ші сайланымдағы Қазақстан парламентінің 2-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Алматыда бүгін Жібек жол бойында қала әкімдерінің 3-ші форумы басталды. Жаңа әріптестік келісіміне байланысты Ресеймен сөйлесулерді кейінге қалдыру жөніндегі Еуроодақтың шешіміне Ресей өкініш білдіріп отыр. Пәкістанда 560 бүлікші өлтірілді. Қабылда 4 қарапайым азамат қаза болды. Грузияның Гори қаласындағы босқындар жағдайына Біріккен Ұлттар ұйымы алаңдаулы болып отыр. Еуроодақ саммитінің Грузияға қатысты шешімін ақыш қуаттап отыр. Ресей сыртқы істер министрі Түркияда сапармен жүр. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыға, енді хабарларымызды одан әр жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Қадірменді радио тыңдаушыға, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға шетелде жасырынып жүрген Өзбекстанның бұрынғы барлау қызметкері Британиядан баспана сұрамақшы деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ингушетияда оппозициялық вебсайттың жетекшісі басына оқ тиіп қаза тапқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Еуроодақ Грузиямен қақтығысына байланысты Ресеймен ынтымақтастығын тоқтатқанына ресми Мәскеу өкініш білдіргені туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Өзбекстанның бұрынғы барлау қызметкері Икром Якубов Британиядан саяси баспана сұрамақшы. Бірнеше ай бойы шетелде жасырынып жүрген Якубовтың айтуынша, президент Ислам Кәрімовтің өзі Әндіжандағы қарапайым халықты өлтіруге бұйрық берді. Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы майоры өзінің соңғы 2 айда басынан кешкен оқиғасы туралы Азат Еуропа Азаттық радиосымен бөліскен еді тілшіміз Джеффри Донованың хабарымен Саида Бабанғожа таныстырады.
Саяси баспана үшін құжат тапсыру жөндегі Якубовтың шешімі астында ұзақ әрі қауіп-қатерлі жол жатыр. Якубов кезінде президент Каримовтың өзіне тікелей есеп беретін, ал енді ол бұдан былай қанішерге жұмыс істегім келмейді деген шешімге келіп отыр. Азаттық радиосына хабарлаған бұлақтарға сәйкес, дүйсенбі күні Лондонға келген Якубов жақын арада саяси баспана сұрайтын болады. Өз өміріне қауіп төніп тұрған соң ол өткен сәуір айынан бері 3-ші елде жасырынып жүрген екен.
When I work at inside the Karimov's government, I have seen a lot of illegal things.
Karimov'tың үкіметінде жұмыс істеген кезімде мен көптеген заңсыз қорқынышты нәрселерді көрдім. Яғни олардың адамдарға қалайша ойдан жасалған айыптарды тағатындықтарын, кәдімгі адамдар мен ислам дініндегі қарапайым халықты қалайша өлтіретіндіктерін, сондай-ақ қоғам арасында қалайша үрей туғызатындықтарын көрдім. Мен де осындай жан түршігерлік саясаттың бір бөлігі болдым.
Якубов 10 жыл бойы СМБ офицері болып жұмыс істеген, сондай-ақ 2 жылдай ұлттық қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болған. Осының бәрін ескере отырып, оның сөздеріне сенуге бола ма, жоқ па, белгісіз, себебі оның айтқандарын дәлелдейтін құжаттар жоқ. Якубовтың атап көрсетуінше 2005 жылы елдің шығысындағы Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ ату туралы Каримовтың өзі тікелей бұйрық берген. Ол оқиғада 1500-ден астам адам қаза болды, дейді Якубов. Ал адам құқын қорғаушы топтардың есептеуінше Әндіжан қан төгісінде 1000-ға жуық адам өлтірілген. Бірақ Каримов бұл айыптоларды жоққа шығарған болатын. Якубов сондай-ақ өзбек үкіметін әдейі шабуылдарды ұйымдастырып, исламшыл бүлікшілерді айыптау арқылы терроризмді сылтауратып, жасанды саясат ұстанып отыр деп айыптайды. Мұның бәрі оппозицияны жою үшін әрі шет мемлекеттердің қолдауына ие болу мақсатында жасалып отыр, дейді Якубов. Оның айтуынша 2004 жылы орын алған ұшақ апатын да өзбек үкіметі ұйымдастырған. Ол оқиғада Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ричард Конрой қаза тапқан болатын. Якубовтың айыптаулары қыркүйектің бірінде тәуелсіздігінің 17 жылдығын тойлаған Өзбекстанға жаңадан айтылған сынның бірі ретінде айрықша назар аудартып отыр. Бұдан бұрын адам құқығын қорғаушы белсенділер мен диссиденттер және сыншылар Якубовтың айыптауларына ұқсас мәлімдемелер жасаған болатын. Олардың бірі Өзбекстандағы бұрынғы Британия елшісі Крейг Муррей де бар. Өзбекстан режиміндегі Якубовтың бұрынғы лауазымы жоғарыда айтылған айыптауларға негіздің бар екендігін білдіретін сияқты. Муррейдің атап көрсетуінше бұл ойдан шығарылған айыптаулар емес, алайда Азаттық радиосына берген сұхбатында Крейг Муррей мұндай айыптауларды тексергенде бәрібір мұқият болуға шақырды.
Өзбекстан өте параноид қоғам болып табылады. Онда агенттер мен екі жаққа да хабар беретін тыңшылар бар. Якубовтың мәліметі ақиқат және өте қызық болып көрінгенімен, біз әрдайым мұқият болуымыз керек,
дейді Муррей. Бірақ ағылшын тілін өте жақсы меңгерген Якубов, мен тыңшы емеспін, мен режим туралы шындықты айтқым келеді, дейді. Батыс елдеріндегі дипломатиялық бұлақтар Якубовтың айтқан кей мәліметтерін растап отыр. Сонымен қатар жетекші өзбек диссиденттері де Якубовтың Каримовтың маңындағы адамдар арасында болғанын растады. Азаттық радиосы өзбек қызметінің тілшілері саяси эмигранттардың интернеттегі парақшасында шыққан таңғаларлық мақалаларды оқып, Якубовты алғаш рет шілде айында байқаған болатын. Онда өзін Абдулла Сарбадор деп таныстырған бір кісі Каримовқа қарсы шығып, Өзбекстаннан шығып кетуге мәжбүр болғандығы туралы жазып жүретін. Сөйтіп ең соңында тілшілеріміз шетелде жасырынып жүрген Якубовқа шыққан еді. Басында ол аты-жөнін айтпаған жағдайда телефон арқылы сұхбат беруге келіскен. Сосын шілденің ортасында Якубовтың бір туысы жол апатында жұмбақ жағдайда қаза тапқан соң ол өз атын жариялады. Кейінірек Якубов өзі жасырынып жүрген мемлекетте Азаттық радиосының тілшілерімен кездесті.
Менің туыстарым мен отбасыма және Кәрімовке жұмыс істеуге ұсынған мұғалімдеріме өте ауыр болуы мүмкін. Мен мұны білемін, бірақ бұл менің тағдырым. Мен осындай шешімге келіп отырмын. Мен Каримовтың елді заңсыз басқаруы туралы шындықты айтамын деп шештім. Енді мені ешкім тоқтата алмайды.
Nobody can stop me.
Қымбаттаған Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы майоры өзінің соңғы 2 айда басынан кешкен оқиғасы туралы айтып отыр. Ол хабармен өздеріңізді Саида Бабымқожа таныстырып отыр. Қысқаша құлақтандырудан кейін жалғасын тыңдайсыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының тілшілерімен сұхбаттасқан Якубов Өзбекстан билігіне қатысты тағы басқа талай айыптауларды айтты. Ол өзінің 15 жасынан бастап Ташкент ұлттық университетінде СМБ-ға мәлімет тасушы студент болғанын айтады. Якубовтың атап көрсетуінше оған 2005 жылдың мамыр айында орын алған Әндіжан қырғыны туралы мәліметтердің көбісін сол оқиғаға қатысқан жоғары лауазымды СМБ офицері берген екен. Осы бұлаққа сәйкес бұрынғы тәжік полковнигі Махмуд Құдайбердиевтің басшылығында арасындағы күштер Каримовтың тікелей тапсырмасымен наразылық танытушыларға оқ жаудырған. Худайбердиев төңкеріс жасамақшы болды деген айып бойынша Тәжікстанда іздестіріліп жатыр. Юкубовтың айтуынша, Худайбердиев пен оның күштері Каримов пен оның қыздарын қорғайтын күзетшілер болып табылады. Оларға Каримов қайтыс болған соң оның қызы Гүлнара президент болуы керек деп тапсырылған көрінеді, дейді Юкубов. 2002 жылы Якубовқа халықаралық ұйымдар мен диссиденттерді бақылайтын арнайы ақпарат қауіпсіздігі бөлімін басқару міндеті жүктелген болатын. Ол Каримовтың өзіне тікелей есеп берген, бірақ 2 жылдан кейін ол ұлттық қауіпсіздік кеңесінің саясатты сынаған баяндамалары туралы жазғаны үшін қызметінен босатылды. Оның соңғы баяндамасы 2004 жылдың көктемінде Ташкент пен Бухарада болған жарылыстар туралы ресми мәліметке қайшы келген. Ол жарылыстарда 47 адам опат болғанды. Үкімет ол шабуылдарды Өзбекстанның ислам қозғалысы мен Хизбут Тахрир тобы ұйымдастырды деп айыптаған еді. Ал Якубовтың айтуынша, Ташкент пен Бухарадағы жарылыстарды өзбек үкіметі жүзеге асырған. Бұрынғы Британия елшісі Крейг Муррей де осында қорытындыға келген болатын. Муррей ол туралы өзінің Самарқандағы өлтіру деп аталатын кітабында жазғанды. Сонымен қатар Якубов Каримов режимі көптеген экстремистік топтарды, сондай-ақ Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшілерінің бірі делінетін Тахир Юлдашты және Акрамия тобының рухани көсемі делінетін Акрам Юлдашты ойлап тапқан деп айыптап отыр. Ал Өзбекстан билігі Әндіжан оқиғасына Акрамия тобы айыпты деген болатын.
Акрам Юлдашев, Тахир Юлдашев. This is specially created men by SMB.
Акрам Юлдаш, Тахир Юлдаш арнайы SMB тарапынан ойлап шығарылған адамдар болып табылады. Мен бұған сенбеймін. Себебі менің осылай деп айтуыма жеткілікті дәлелдер бар. Өзбекстан ислам қозғалысында Кәрімовтің тапсырмасымен SMB жасаған. Тахир Юлдаштың Кәрімовпен тығыз байланысы бар. Ол Кәрімовтің бұйрығын орындайды.
Тахир Юлдаш closed Karimov's order.
Хабарларға қарағанда Тахир Юлдаш Пәкістанның тайпалы аймақтарында Талибан күштерін қолдайтын бір бөлімді басқарады. Ал Акрам Юлдаш 1999 жылы лаңкестікке қатысы бар деген айыптармен түрмеге жабылған болатын. Сонымен қатар Якубов өзбек билігіне қатысты тағы басқа айыптауларды айтып отыр. Мысалы, 2004 жылдың қаңтар айында орын алған ұшақ апатын өзбек үкіметі ұйымдастырды, дейді Якубов. Мұндай болжам Крейг Муррейдің де кітабында жазылған. Әлгі ұшақ апатынан Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Конрой қаза тапқан еді. Якубовтың атап көрсетуінше, Конрой Өзбекстан ресмилерінің есірткі саудасымен айналысатындығы туралы ақпаратқа ие болған көрінеді. Бұған қоса Якубов Өзбекстан билігін қыз келіншектерді шетелге шығарып жезөкшелікке салады деп айыптап отыр. 2004 жылы ұлттық қауіпсіздік кеңесінен кеткеннен кейін Якубов баспасөз және ақпарат министрлігіне ауыстырылған болатын. Бұл агенттік оппозициялық бұқаралық ақпарат құралдарын бақылайды. Осы жылы ол Азаттық радиосының өзбек қызметінің тілшілері туралы да бір сағаттық сыни бағдарлама дайындаған еді. Якубовтың айтуынша, бұл ескерту болған. Министрліктен кейін Якубов Өзбекстандағы стратегиялық зерттеулер институтында талдаушы болып жұмыс істеген. Сөйтіп Якубов ол жерден де босатылған. 2007 жылы көктемде ол әбден тығырыққа тіреледі. Сосын ол соққыға жығылады. Сөйтіп өткен ақпан айында бір СМБ офицері оған «Икрам, елден шығып кет, сені биліктегілер қамауға алмақшы» деген екен. Нәтижесінде Якубов Өзбекстанды тастап шетелге шығып кетуге мәжбүр болғанын айтады.
Қымбаттағайын, сонымен Қазақстанмен көрші Өзбекстанның бұрынғы барлау қызметкері Икрам Якубов Британиядан саяси баспана сұрайтындығын айтып отыр. Бірнеше ай бойы шетелде жасырынып жүрген Якубов Ислам Каримовтың өзі Әндішанда қарапайым халықты құруға бұйрық берді дегенді айтып отыр. Бүгінде ол Азаттықтың тілшілеріне осы өзінің өмір жайында айтып берген еді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушыларға, Азаттықтың хабарларына хабарласып жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушыларым, осы жарты сағатта хабарларымыз соңына тақады. Алдағы жарты сағатта тыңдайтын тақырыптарыңызды естеріңізге сала отырайын. Ингушетияда Қайсалық веб-сайттың жетекшісі басына оқ тиіп қаза тапқаны жайлы айтатын боламыз. Сондай-ақ Еуроодақ Грузиямен қақтығысына байланысты ресеймен ынтымақтастығын тоқтатқанына ресми Мәскеу өкініш білдіргені туралы тыңдайсыздар. Және жаңа оқу жылы басталғанымен оқулық тапшылығы мен кітаптардағы кеткен көп қателер жойылмағандығы сөз болып отыр. Және Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері Асхат Жетгеевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Жібек жолы бойында қала әкімдерінің форумында сауда-саттық туризмді дамыту үшін аймақтағы елдер арасында виза енгізу қажеттілігі айтылып отыр. Алда соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Бүгін Астанада 4-ші сайланымдағы Қазақстан парламентінің 2-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Сенат пен мәжілістің бірлескен отырысына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкімет мүшелері қатысты. Мәжілістің кезектен тыс сайлауын өткізуге ешқандай негіз жоқ, деп мәлімдеді президент. Азаттық тілшісінің Астанадан хабарлауынша, Назарбаев биыл күзде саяси партиялар мен сайлау және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобалары таныстырылатынын да ескертіп өтті. Бүгін Алматыда Жібек жолы бойындағы қала әкімдерінің 3-ші форумы басталды. Биылғы жиын жаңа Жібек жолы ұлы дәстүрден туризм мен әріптестіктің қазіргі заманғы үлгілеріне деген атаумен өтіп жатыр. Форум жұмысына Біріккен ұлттар ұйымы бүкіләлемдік туристік ұйымының бас хатшысы Франческо Франжиалли қатысып отыр. Еуроодақтың шешіміне Ресей өкініш білдірді. Атап айтқанда, жаңа әріптестік келісіміне байланысты Ресеймен сөйлесулерді кейінге қалдыру жөнінде 42-тің бірігінгі саммитінде Еуроодақ шешім қабылдаған болатын. Ол сөйлесулер Кремль өз әскерін Грузия жерінен шығарып, қақтығыс басталғаннан бұрынғы тұрған жеріне орналастырғанға дейін жаңғыртылмайтын болады. Осы шешімге наразылығын бүгін Ресей білдірді. Сондай-ақ Ресейге санкция жариялау туралы кейбір елдер тарапынан айтылған ұсыныстарға одақтың өте жауапкершілікпен қарағаны үшін ресми Мәскеу ризалығын да айтты. Пәкістанда 560 бүлікші өлтірілді. Сондай-ақ бір аптаға созылған бұл шайқаста қауіпсіздік күштерінің 20 мүшесі қаза болып, 30-ы хабарсыз кетті, дейді Пәкістан ресмилері. Баджур тайпалық аймағында болған аталған шайқас Рамазан айының басталуына орай тоқтатылды, дейді ресмилер. Содырлар болса шайқастарын жалғастыра беретіндігін айтуда. Кабулда 4 қарапайым азамат, яғни 2 ер бала және 1 ер кісі мен 1 әйел қаза болды. Олардың өліміне шетелдік күштердің жасаған рейді себепші болды, дейді ауғандықтар. НАТО мен Америка құрама штаттарының бастауындағы күштер бұл оқиғаға қандай да бір қатыстарының барлығын жоққа шығаруда. Осыған орай дүйсенбіде бірнеше жүздеген ауғандықтар шеруге шыққан болатын. Соңғы кездері қарапайым азаматтар өлімінің өсе түсуіне байланысты ауғандықтар мен шетелдік күштер арасында текетірестер өсе түсуде.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Горидегі босқындар жағдайына Біріккен ұлттар ұйымы алаңдаулы. Таяудағы Ресей-Грузия жанжалы кесірінен 4200-дей адам босқын ретінде тіркелген еді. Горидегі оларға ұсынылатын баспаналарда орын қалмаған. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша комиссары Рон Редмондтың айтуынша, өткен аптада оңтүстік Осетия мен арадағы буферлік аймақта 450 адам Гориге босып келген екен. Еуроодақ саммитінің шешімін Америка құрама штаттары қызу қуаттады. Саммитте одақ басшылары Грузия дағдарысына байланысты Ресейді сынап, оңтүстік Осетия мен Абхазия тәуелсіздігін мойындағаны үшін Кремльді айыптады. Ресейдің өз әскерін Грузиядан шығару туралы міндеттемесін қалай орындауда екендігін бақылау үшін Еуроодақ сарапшыларының Грузияға тездетіп жіберілуіне Америка құрама штаттары шақырды. Ынтымақтастығы үшін Еуроодақ Грузияға риза. Алдағы уақытта тараптар арасындағы байланыс одан әрі нығая түседі, деп сенетіндігін Грузия үкімет басшысы Ладо Гургенидзе айтты. Брюссельдегі саммитте одақ басшылары қайта қалпына келтіру көмегін жөнелтуге және Грузиямен арадағы виза ережесін жеңілдетуге, сондай-ақ еркін сауда аймағын құруға уәде берген болатын. Сонымен бірге Грузиядан әскерін шығарып әкеткенге дейін Грузиямен жаңа стратегиялық әріптестікке байланысты сөйлесулерді доғаратуға одақ басшылары шешім қабылдады. Ресей және Түркия сыртқы істер министрлері бүгін кездесті. Сергей Лавров түркиялық әріптесі Әли Бабаханмен кездесуінде екі ел арасындағы сауда байланыстарын талқылады. әңгіме Грузия дағдарысы және Ресейдің импортқа жаңа бақылау орнату сауалдары бойынша өрбіген болатын. Мәскеудің бұл жаңа бақылау заңы Америка Құрама Штаттарының әскери екі кемесінің Грузияға көмек жүктерін жеткізулеріне Түркияның мүмкіндік бергені үшін ресми Анкараға Кремльдің жасап отырған қысымы, деді Түркия тарапы. Ресей мұндай айыптауды жоққа шығаруда. Бүгінгі кездесуден кейін сөйлеген сөзінде Бабакан Мырза аталған проблема шешімін табатын болар деген сенімін де білдіріп өтті. Google жаңа бағдарлама бастады. Америка Құрама Штаттарында орналасқан Google Income компаниясы ұсынып отырған Chrome деп аталатын бұл халықаралық жүйе әлемдік деңгейде тегін әрі жаңа веб браузерлер жаңа веб браузер болып отыр. Аталған жүйе Microsoft-тың Internet Explorer бағдарламасымен бәсекелес күйде дүниеге келіп отыр.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айта отырсам, Ингушетияда оппозициялық вебсайттың жетекшісі басына оқ тиіп қаза тапқаны жайлы айтамыз. Еуроодақ Грузиямен қақтығысына байланысты ресеймен ынтымақтастық келіссөздерін кейінге қалдырды. Тыңдарманның берінде студент Бағдат мемлекеттік грантпен оқитындарға шәкіртақыны көбейтсе деген тілегін жеткізеді. Тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарлары халықаралық тақырыпта жалғасады. Дүйсенбі күні Еуропа одағының Брюссельдегі төтенше саммитінде одақ елдерінің басшылары Ресей өз әскерін Грузиямен 7 тамыз күні басталған жанжалына дейінгі шебіне қарай шегіндіргенше Мәскеумен арадағы стратегиялық әріптестік туралы жаңа келісім бойынша келіссөзді уақытша тоқтатуға келісті. Әскерді кейін шегіндіру Николя Саркози мәмлегер болуымен қол жеткен бейбіт келісімде қарастырылған. Француз президенті Николя Саркози Кремльмен Грузиядағы ахуалды талқылау үшін 8 қыркүйек күні мәртебелі делегацияны бастап Мәскеуге барады. Еуроодаққа төрағалық ететін француз президенті мәлімдегендей, Мәскеуде келіссөздің нәтижесі Еуроодақ пен Ресейдің келешектегі қатынасы үшін өте маңызды. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы сабақтайды.
Өткен дүйсенбі күні Еуропа одағының Брюссельдегі төтенше саммиті қайта өрлеген Ресейден төнуі мүмкін қауіп-қатерге алаңдаған одақ мүшелерінің үрейін сейілткендей болды. Еуроодақ елдері Ресейдің Грузияға асыра күш қолдануына, Мәскеудің бітім шарттарын жиі бұзуына және оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін бір жақты мойындауына тағы да қарсылығын білдірді. Ресейге наразылық білдіруге немесе жаза қолдануға батылы бара қоймайды деген жорамалдарды теріске шығарған Еуропа одағының басшылары, егер Ресей өз әскерін Грузиямен қақтығысы басталған 7 тамызға дейінгі шебіне қарай алып кеткенше, стратегиялық әріптестік бойынша жаңа келісім туралы келіссөзді тоқтатуға келісті. Қазір қатарында 27 мүшесі бар Еуроодаққа төрағалық ететін Францияның президенті Николя Саркози Грузияны қолдайтынын білдіріп, Ресейдің тілегіне бас иетін ешқандай ниеті жоқтығын мәлімдеді.
L'Europe considère que toute solution pacifique et durable au conflit géorgien.
Еуропаның есептеуінше, Грузиядағы ахуалдың ұзақ мерзімге негізделген және бейбіт түрде шешілуі болған фактіге немесе халықаралық ережеге қайшы келетін бір жақты шараға негізделмей, Грузияның тәуелсіздігі мен егемендігін және территориялық тұтастығын басшылыққа алуға тиіс.
Саркозидің Ресейге қарай осындай қатты сөздер айтуына себеп, Ресей мен Грузияны 6 тараудан тұратын бітімге жеткізген француз президентінің өзі болатын. Алайда Ресей ол бітімді елемей келеді. Әсіресе Мәскеу бітімнің шарттарын бұзып, Грузияның оңтүстік Осетиядан тыс жеріне бақылау өткізу посттарын орнатты. Орыс шенеуніктері ол әрекетін Медведев пен Саркозидің бейбіт жоспары бойынша іске асырылды деп түсіндіреді. Бітімнің мерзімі бойынша Николя Саркозидің Ресей президенті Дмитрий Медведевпен телефон әңгімелерінде қол жеткізген келісімін дүйсенбі күні Ресейдің Еуропа одағындағы тұрақты өкілі Владимир Чижов жоққа шығарды. Брюссельде дипломаттар мен журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Чижов ол келісім Мәскеудің қолын байлап отыр деп мәлімдеді. Брюссельдегі саммиттің алдында Франция таратып берген декларацияның жобасында Мәскеумен арадағы келіссөзді тоқтату туралы тарауы болған жоқты. Алайда шенеуніктер хабарлағандай, Ұлыбританияның, Швецияның және Польша мен басқа да Шығыс Еуропа елдерінің көрсеткен қысымы өз нәтижесін берді. Ресеймен арадағы келіссөздің 15-16-42 белгіленген кезекті раунды белгісіз уақытқа дейін кейінге қалдырылды. Сонымен бірге Николя Саркози бастаған Еуропа одағының мәртебелі делегациясы 8-42 күні Мәскеу мен Тбилисиге баратын болды. Оған Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозу мен Еуроодақтың сыртқы саясатының жетекшісі Хавьер Солана серік болып барады. Осы дүйсенбіде Саркози атап көрсеткендей, Мәскеудегі келіссөз Ресей мен Еуроодақтың келешектегі қарым-қатынасы үшін өте маңызды. Саркозидің сөзіне қарағанда, Еуропа одағы Грузиямен ынтымақтастығын кеңейтуге дайын. Сонымен қатар Брюссельдегі саммит Грузияны қалпына келтіруге жәрдем беруге, бірнеше жүз өкілден тұратын миссиясын жіберуге уәде берді. Және егер Грузия осыған дейін қойылған бастапқы шарттарды орындаған жағдайда виза беру тәртібін жеңілдетіп, еркін сауда туралы келісімге келуге әзір екенін мәлімдеді. Сонымен бірге саммиттің өзінше өткізген баспасөз мәслихатында Николя Саркози атап көрсеткендей, Еуропа одағы Ресейдің іс-қимылын сынға алғанымен де, оған мүше елдердің барлығы да өзінің алып көршісі Ресеймен арадағы саяси диалогын жалғастырудың жолын таба алуының маңыздылығын мойындайды.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, Еуроодақ Грузиямен қақтығысына байланысты Ресеймен ынтымақтастық келіссөздерін уақытша тоқтатқаннан кейін ресми Мәскеу бұған өкініш білдіретіні туралы мәлімдеме таратып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларым, халықаралық тақырыптарымыз одан әрі жалғасады. Ресми билікті сынаған үшін танымал болған интернеттегі ingushetia.ru веб-парақшасының иесі Магомед Евлоев жексенбі күні Назран әуежайында полиция тарапынан тұтқындалғаннан кейін оққа ұшқан болатын. Ол одан кейін ауруханада қаза тапты. Адам құқығын қорғаушылар Евлоевтың өліміне байланысты тергеу ісін мұқият жүргізуге шақырып отыр. Бұл жайында хабарда Нұрлытай Үркінбайдан тыңдаңыздар.
Ингушетия.ру атты оппозициялық веб-парақшаның иесі Магомед Евлоев 1971 жылы Шешен Ингуш автономиясының Малгобек деген жерінде дүниеге келген еді. Заң қызметкері мамандығына ие болғаннан кейін Евлоев 1993-1999 жылдарда Ингушетияның бас прокуратурасында қызмет еткен болатын. Ал 2001 жылы жеке іскерлік жұмыспен айналысып, 2002 жылы аталған веб-сайтты ашқан еді. Алғашқы жылдары бұл веб-сайт негізінен Ингушетия мен Солтүстік Осетия арасындағы пригородный ауданы үшін болған дауға баса назар аударып жүрді. Кейінірек веб-сайттың нысанасы өзгеріп, ол 2002 жылы билікке келген жаңа президент Мурат Зязиковтың ел басқару тәсілдерін сынға ала бастаған болатын. Оның қатарында Зязиковтың елді экономикалық тығырықтан шығара алмауы, халықтың әлеуметтік проблемаларын оң шеше алмауы, Мәскеуге жалған табыстар жөнінде өтірік ақпараттар беруі сияқты мәселелер бар еді. Әсіресе Ингушетия үкіметінің сайлаулар қорытындыларына байланысты жариялаған өтірік ақпараттары халықтың ашу ызасын туындатқан болатын. Мысалы, 2007 жылдың 90-ындағы Ресей мемлекеттік думасына сайлау және Ресей президенттігіне сайлауда, сондай-ақ 2008 жылдың наурыз айында болған Ингушетия парламентіне сайлауда ингуш сайлаушыларының берген даусын өсіріп жазуы төзімді тауысқан болатын. Бұл мәліметтердің жалғандығын дәлелдеу үшін Ингушетия.ру веб-сайты сайлаушылардың даусын жинай бастаған болатын. Үстіміздегі жылдың сәуір айында аталған веб-сайт президент Зязиковтың қызметінен кетіп, оның орнына бұрынғы президент Руслан Аушевтің қайта оралуын талап еткен қолдарды жинай бастаған еді. Бұл ұсынысты жақтап, 80 мыңнан аса адам қол қойған талапхат өткен тамыз айының басында Кремльге жеткізілген тін. Ал енді веб-сайт тағдыры жайлы айтар болсақ, ұзақ жылдан бері ресмилер оның жұмысын күштеп тоқтатуға тырысып келген еді. Мысалы, 2007 жылдың тамыз айында Солтүстік Осетия бас прокуратурасы бұл Ингушетия.ру веб-сайты этникалық қақтығыстарға үндейді деп оның жабылуын сұрап арыз түсірген болатын. Ол арызды Ресей жоғарғы соты қабылдамай тастаған еді. Сол жылдың күзінде сайттың бас редакторы Роза Малсагова қысым астында бұл қызметінен бас тартуға мәжбүр болды. Таяуда Франциядан саяси баспана алған Роза сайттың жұмысын жалғастыра беруге уәде еткен еді. Осы жылдың көктемінде Ингушетия ресмилері Магометтің бұл веб-сайтын жабуына көндіруді оның әкесінен сұраған болатын. Әкесі ондай тапсырманы орындаудан бас тартты. содан кейін осы жылдың маусым айында Мәскеу аудандық соты ресми түрде Ингушетия.ру сайтына тыйым салған болатын. Алайда сайт өз жұмысын жалғастыра берді. Ал тамыздың 20-сіндегі мәлімдемесінде Ингушетия.ру сайты Ингушетия президенті мен ішкі істер министрін халыққа қарсы азамат соғысын бастамақшы деп айыптаған болатын. Ресми хабарларға қарағанда Евлоевке оны ішкі істер министрлігіне апара жатқан жолда абайсызда оқ деген. Мұндай мәліметтен кейін Ингушетия.ру сайты да, Ингушетия.орг сайты да оқырмандарға ашылмай тұр. Бұл өлім 480 мыңдай халқы бар Ингушетияны басқара алатынына, Мәскеуді сендіру үшін президент Зятиковтың Кремль алдында талай әрекеттерге баруына әкелуі мүмкін дейді сарапшылар. Осы өлімге наразы болған мыңнан аса адам Назрайн қаласының орталық алаңына 42-тің бірі күні шеруге жиналған болатын.
Ардақтағайын Ингушетия.ру атты оппозициялық веб парақша иесі Магомед Евлоев басына тиген оқтан тамыздың 31-де ауруханада қаза тапты.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Құрметті ағайын, бүгінгі мінбер бізден пікір сіздердің айдарымен берілетін хабарымызда Бағдат есімді студентке сөз береміз. Ол мемлекеті грант бойынша оқитын студенттерге төленетін шәкіртақының көлемі туралы өз ойын ортаға салады.
Жалпы қазіргі таңда енді стипендияның бағасы мысалы 6,5 болса, қазір барлық нәрсе қымбатшылық. Мен бос уақытқа дейін 6,5 алып келдім стипендия. Осыдан кейін 1000 теңге қосылады деді, бірақ 1000 теңге енді арбе жүресін ол жеткіліксіз болып табылады. Бізге қазір апрель қымбат, барлық нәрсе қымбат табылады. Ішіне қосса деген. Жалпы студентке стипендия қазір аз төленіп жатыр. Ойлайым, бір 9,000-10,000 бір берсе, сол студентке жеткілікті.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді соңғы жаңалықтарға қысқаша тоқталып өтейін. Бүгін Астанада 4-ші сайлауында Қазақстан парламентінің 2-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Бүгін Алматыда Жібек жолы бойында қала әкімдерінің 3-ші форумы басталды. Жаңа әріптестік келісіміне байланысты ресеймен сөйлесулерді кейінге қалдыру жөніндегі Еуроодақтың шешіміне Ресей өкініш білдіріп отыр. Пәкістанда 560 бүлікші өлтірілді. Қабылда 4 қарапайым азамат қаза болды. Еуроодақ саммитінің Грузияға байланысты шешімін ақыш қолдап отыр. Ресей сыртқы істер министрі Түркияда сапармен жүр, Google жаңа бағдарламасын бастады. Тағы басқа маңызды мәліметтерді алдыда тыңдайтын боласыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді алдағы ширекте назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға тыңдарман мінбері берілді. Енді Жібек жолы бойында қала әкімдерінің форумында сауда-саттық туризмді дамыту үшін аймақтағы елдер арасында виза енгізу қажеттігі айтылып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және жаңа оқу жылы басталғанмен оқулық тапшылығы мен кітаптарда кеткен көп қателер жойылмағандығы айтылып отыр. Сонымен қатар Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері Асхат Жеткеевпен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді Жібек жолы бойында орналасқан елдердің арасында туризм, сауда-саттықты дамыту үшін ортақ виза енгізу қажет. Мұны сейсенбі күні Алматыда басталған Жібек жолы қала мэрлерінің 3-ші форумына жиналған Қазақстан үкіметі мен дүниежүзілік туристік ұйым өкілдері айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Қазақстанға келетін туристер саны жыл сайын жылдам көбеюде дейді Қазақстанның туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетов. Ал республиканың кейбір қалаларының Ұлы Жібек жолының бойында орналасуы оның туристер үшін тартымдылығын одан сайын арттыра түседі дейді министр.
5 миллион турист Қазақстанға келді. Алдыңғы жылдары 3 миллион 200 мың болса, қазір 5 миллионға жетті. 1,5 жылдың ішінде. Мына центрлер біткесін, саны туристтің өте жылдам өсіп. Мына Жібек жолының инфраструктурасы біткесін. Сосын көп жұмыстар міне елбасымыз указ жасады. Развитие туризма 2007-2011 жылға дейін. Сол проекттарды барлығы біткеннен кейін біздің елімізге туристтар келеді. Бізде енді су жоқ қой. Біз мынандай мінекі центрлар салып, солай ғана туристтарды, шетелдік туристтарды біздің елімізге привлекат етуіміз керек.
Алайда туристердің көбі бір ел үшін арнайы саяхатқа шықпайды. Олар бірнеше елді қатар көргілері келеді. Сондықтан Жібек жолы бойында орналасқан елдерге келу визасын жеңілдету қажет деп есептейді Біріккен Ұлттар Ұйымының дүниежүзілік туризм ұйымының көмек және даму бюросының директоры Харша Варма.
No one has time to go to 5 different embassies, fill up 5 different forms and get 5 different visas.
Бір аймақта орналасқан 5 елді көру үшін 5 елшілікке барып, бөлік 5 виза алуға ешкімнің де уақыты жоқ. Сондықтан Жібек жолы бойындағы елдерге ортақ виза енгізу тек бұл елдердегі туризмнің дамуына ғана емес, сауда-саттықтың жедел өркендеуіне серпіліс бермек. Басқа елдердің тәжірибесіне сүйенсек, визалық тәртіп жеңілдетілген кезде валюта айырбастау шығындары, кеден тосқауылдары да өз-өзінен азая бермек. Дейді дүниежүзілік туризм ұйымының өкілі Харша Варма. Жібек жолы елдеріне ортақ виза енгізуді Қазақстанның туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетов та қолдайды. Ол бұл елдерде туризмді жеңілдету үшін көлік, қонақ үй сияқты туристерге қызмет көрсету саласында ортақ стандарттар енгізу, ортақ туристік өнімдер жасау қажет деп есептейді. Темірхан Досмұхамбетов ұлы Жібек жолын әлемдік брендке айналдырған жөн деп санайды. Жібек жолы елдеріндегі туризмді өзара экономикалық мәдени ынтымақтастықты дамыту мақсатында 3-ші рет Жібек жолы аймағындағы қала мерлері форумы Алматыда өтті. Оған Жібек жолына қатысты 15 ел мен 25 қала өкілдері шақырылған. Оның негізгі мақсаты осы аймақта тауарлар мен адамдардың қозғалысына кедергі келтіретін тосқауылдарды алып тастау екендігін айтады Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысының көмекшісі Кори Удовицкая. Қазақстан мемлекеттік хатшысы Қанат Саудабаев Қазақстан президентінің форум қатысушыларына арнаған үндеуімен таныстырды. Онда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев туризмнің маңыздылығын айта отырып, Қазақстандағы мәдени ескерткіштердің қалпына келтіріле бастағандығына тоқталыпты. Алайда Қазақстанның ұлттық мәдениеті тақырыбын зерттейтін журналист Есенгүл Қапқызы, ұлттық мәдени ескерткіштерге жеткілікті назар салынбағандықтан Қазақстан туристер үшін аса тартымды емес, туризм саласы дамымай отыр дейді.
Шетелдік туристер түгілі біздегі тарихи мекендерге, тарихи орындарға өзіміздің отандық туристердің өзі көп бара бермейді. Ал егер Қазақстанды туристік мемлекетке айналдыратын болса, бұл жерде тарихи орындар да бар, көрікті мекендер де бар, соны тек қана іске асыру жағы жетпей жатқан сияқты. Кезінде мысалы Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан қалалар, Ұлы Жібек жолын жалғастырып тұрған жаңа тарихи мекендер қазір атаусыз. Қайсысын айтып бере аласыз? Түркістанды айтамыз ба, Яссауиді айтамыз ба? Ол жерлерге барған кезде Түркістандағы Яссауидің анау Арыстанбаптың кесенесінен басқа көзге көрінер ештеңе жоқ. Отырардағы жермен жексен болып кеткен кітапхана сол қалпына келді ма? Мысалы әлі күнге дейін соны қалпына келтіре алмай отырмын.
Ұлы Жібек жолы біздің ерамызға дейін 2-ші ғасырдан бастап 15-ші ғасырға дейін Еуразия елдерін батыс Еуропадан Қытайға дейін байланыстырған керуен сауда жолдарының жүйесі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Құрметті ағайын, сонымен сауда-саттықпен байланыс құруда әлемге танылған ежелгі Ұлы Жібек жолын қайта құру қолға алынып отыр. Бұл тұрғыда Жібек жол бойында қала әкімдерінің Алматыда өткен 3-ші форумында сауда-саттық туризмді дамыту үшін аймақтағы елдер арасында виза енгізу қажеттігі айтылды. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті ағайын, азаттықтың бір сағаттық хабарлары одан әрі жалғасады. Жаңа оқу жылының басталғанына 2 күн болды. Алайда оқулықтарда қателіктер еш өзгермеген күйі мектеп оқушыларына тағы ұсынылған. Бұл Қазақстандағы оқулықтардың сапасы туралы хабарды Нәйла Сұлтан жалғастырады.
Қалалық мектептердің бірінде білім алып жүрген оқушы Мақсат Таңатаров қазіргі оқулықтарда қателіктердің жиі кездесетінін айтып отыр.
Қазір Қазақстанда мысалы оқу сапасы өте жоғары деп ойлаймын, бірақ ол кітаптан ол қателік кеткен ол өте масқара деп ойлаймын оны. Мысалы биология кітабынан да, Қазақстан тарихтан да, қоғамнан, алгебрадан да бар.
Бекзат Бақтыбекұлында осы оқулықтарда кеткен қателіктер мазалайтын көрінеді.
Сызу пәнінде көбіне геометрияны қосып жүргенде сызу өте бөлек қалып қалған. Алгебрада мысалға кейбір есептерді формуланы дұрыс жазбайды да, содан қателер кетіп балалар шатасып жатады көбінесе. Түзеп жатады, бірақ көбіне оқулықта былай авторлар өте көп қате жібереді.
Ахмет Яссауи атындағы нөмірі 123 мектептің 10-ші сынып оқушысы Еңілік Тезекбаева кейбір пән оқулықтарында сыныпқа лайық емес тақырыптардың жиі берілетінін жеткізіп отыр.
Мен ойымша осы көбінесе тек тарих және математика пәні. Басқа пәндерден қателіктер кездестірмедім.
Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 159-ші мектеп-гимназиясының директоры Аягүл Төреқызы сапасыз оқулықтар оқушылардың біліміне кері әсер етеді деген пікірін білдірді.
Ұстаздар, солар әділ баға беріп, әділ өзінің шын еңбек сіңірген өздерінің ойларын тура жазып жіберсе, қай жерде қандай кемшілік бар екен, соны республика бойынша дұрыс жинақтайтын жер, дұрыс жұмыс жасаса, мұның бәрі орнына келер еді.
Ыбырайлдын Сарын атындагы Казак Билим Академиясынын зертхана меңгерүүчүсү, Казак Адебиет пандернин 6-чы жана 10-чы сынып окулуктарынын автору Бакыт Айтуугузу жаңа буун окулуктарынын 2000-чы жылдан бери колдонуста келе жаткандыгын айтты.
Арине, аударма кезинде катылыктар кетеди. Сосын компьютерден тергенде катылыктар кетеди. Кийде энди адам болгондон кийин ондай-мындай катылыктар кететин чыгар, бирок шын мэнде бунун баары мына Ыбырайлдын Сарын Казак Билим Академиясынын орталык окулуктарды текшерет, зерттейди, жазат, авторлор жыйнактайт. Сондуктан окулуктарга коюлатын кынанын баарын онша көп алга маселе ретинде карастырууда керек эмес чыгар. Өйткөн окулуктар шын мэнде жакшы окулуктар.
Билим жана Гылым министрлиги кате ар сапасыз окулуктардын маселесин чечүүдө республикалык окуулук гылымый практикалык орталыгына тапшырган. Осы орталыктын директору профессор Алма Есенбек кызы сапасыз окулуктардын жазылуун бул салага кәсіби біліктілігі төмен мамандардың келуімен түсіндірді.
Кейін мына жаңа буын оқулықтары келгеннен кейін 96 жылдағы өкіметтің бекіткен арнайы бағдарламасы бойынша осы кезде менің жалпылама оқулықтардың бәрін қазақша жазамыз деп авторлардың саны көбейіп кетті. Ол білетін автор бар, оны білмейтін автор бар дегендей. Сол себептен қазіргі жалпы қазақ тілінде жазылып жатқан оқулықтардың барлығының сапасы жаман деп айтуға болмайды. Жалпы оқулықтар оқу процесінде де жүріп жатыр, бірақ кейбір оқулықтарда кетіп жатқан қателер бар.
Мамандар бұл мәселені шешудің себептерін тізбелеп отырған тұста оқушы Марат Жанболатов өз ұсыныс алға тартты.
Бұл мәселелерді шешетін, яғни типографияның қаншалықты дұрыс жұмыс істегендігі және автор мен типография жұмыстарын бір-бірімен тексеретін, яғни сәйкестендіретін арнайы комиссиялар құру.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Кымбатты радио тыңдаушыларым, Қазақстандағы жаңа оқу жылы басталып отырғанда оқулық тапшылығы мен кітаптарда кеткен көп қателіктердің әлі де жойылмағаны туралы өздеріңізге айтып өттік. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Бейжің олимпиадасында Қазақстан спортшыларының қол жеткізген аса маңызды жеңісінің бірі тәуелсіз елдің тарихында тұңғыш рет дзюдода күресінен күміс медаль алуы болды. Ұлттық құраманың үлесіне ол жүлдені ең ауыр әрі ең мәртебелі салмақта 100 келі салмақ дәрежесіндегі сында астаналық палуан Асхат Жеткеев жеңіп алды. Соңғы сәтте мәлім болғандай тамыздың 30 күні Асхат өзінің сүйгені Еленаға үйленіп шаңырақ көтеріп үлгеріпті. Елена Павлова волейболдан Қазақстанның қыздар арасындағы ұлттық құрамасының капитаны ретінде тұңғыш рет олимпиада ойындарына жолдама жеңіп алып Бейжіңдегі ойындарға қатысқан. Азаттық радиосының олимпиада жұлдыздарының бірі Асхат Жеткеевпен өткізген кезекті сұхбаты олимпиаданың күміс жүлдесімен және үйлену тойымен құттықтаудан басталды.
Асхат, алдымен Бейжің олимпиадасындағы күміс жүлдеңіз құтты болсын. Ол біріншіден Елена Павлова біздің волейболшы қызымызбен жүрек табыстырып үйленген екенсіз, үйлену тойыңыз құтты болсын.
Рахмет.
Иә, сосын осы өткен аптада ғана елбасы өздеріңізді қабылдап, парасат орденімен марапаттаған екен, ол да құтты болсын. Сонымен енді олимпиадаға оралсақ, Асхат, олимпиададағы жеңісіңізді өзіңіз үшін қалай бағалайсыз? Бұрын олимпиадаға барар алдыңызда олимпиаданың алтын, күміс не қола жүлдесін алам деп ойладыңыз ба? Қандай жоспарыңыз болды?
Бұл менің үшінші олимпиадам. Өте қатты жақсы дайындалғанбыз. Олимпиада ойындары 4 жылда бір рет өтеді. Сол олимпиада ойындарына сенім болған, медаль болады деп сондай ойлар, жақсы ойлар болған.
Асхат, жалпы осы Бейжің олимпиадасында қанша рет татамиге шықтыңыз? Кімдермен шықтыңыз?
5 рет татамиге шықтым. Бірінші соперником ол Кувейттен болды. Екінші Венгриядан, үшіншісі Босния Герцеговина. Екіншісі Босния Герцеговина, үшіншісі Венгрия, и төртіншісі Голландияның палуандарымен күрестім. И финалда Моңғол палуанына ұтып қалдым.
Асхат, сол 5 кездесуіңіздің қайсысы ең ауыры болды?
Ең ауыр, енді қалай айтсам болады, айтқанда біріншісі жеңіл болды Кувейт палуанымен, қалғандары бәрі төрт встречада бәрі қиын болды.
Өткен жылы осы біздің олимпиада құрамасының баспасөз хатшысымен сөйлескенімде ол айтып қалды, мынау моңғол палуанымен финалда кездесуден кейін моңғол палуаны қосымша күш беретін допинг дәрісін қабылдаған жоқ па деген күдік туды. Сондай күдік неден туды, соны айта аласыз ба?
Оны айта алмаймын, қай жақтан шығып жатқан сөз, оның айтуында қажеті жоқ шығар деп ойлаймын.
Жалпы енді тағы 4 жылдан кейін осы Лондонда 30-шы олимпиада ойындары болады, соған қатысуды жоспарлап жатырсыз ба?
Қазір әлі белгілі оны айта алмаймын. Қазір ең басты нәрселер денсаулықты емдеп, демалып, содан кейін уже ойланып, ары қарай көреміз, көресем бе, көрсетем бе, сол уақыттан кейін белгілі болады деп ойлаймын.
Асхат, енді алдағы осы таяу болашаққа деген қандай жоспарларыңыз бар?
Алдағы бәрі қазақстандық спортсмендерге, барлық спортпен айналысып шағым жүрген кісілерге үлкен-үлкен жетістіктер, Қазақстанымызға тек қана жақсылық алып келіп, Қазақстанымызды бүкіл елге танытсын деп сондай тілектеріміз бар.
Ал енді өзіңіздің жеке басыңызға келсек, Асхат, Елена Павлова мен өзіңіздің сүйген жарыңызбен қашаннан бері таныс едіңіз?
Біз уже көп таныспыз. Интернат кезінен, мен спорт интернатта оқып жүргенде, ол Елена Павлова осы жақта сұхбат етіп нетіп жүрген кезде сол жақтан танысып, содан біргеміз.
Жалпы отбасыларыңыз қалай болмақ? Ол қазір менің білуімше Елена Павлова осы шетелде бір клубта ойнап жүрген жоқ па?
Япония қаласында, Японияда ойнаған, қазір уже контракт бітті.
Тойларыңыз қалай өтті?
Тойларымыз жақсы өтті деп ойлаймыз.
Қымбат ағайын, Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері Асхат Жеткеевпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, соңғы жаңалықтарға қысқаша тоқталып өтсем, Ресей мен Өзбекстан жаңа газ құбырын салуға келісті. АқШ-тың өкілдер палатасының төрайымы Хиросимаға барды. Грузияның Гори қаласындағы босқындар жағдайына Біріккен ұлттар ұйымы алаңдаушылық танытып отыр. Бүгін Алматыда Жібек жолы бойындағы қала әкімдерінің 3-ші форумы басталды. Астанада 4-ші сайланымдағы Қазақстан парламентінің 2-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың 1 сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны жүргізген мен Үкілай Бестай. Азаттықта келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.